Welcome to the Investania Podcast. Learn how salarymen invest and balance a happy life. Now, here's your host, a man who believes every salaryman can be happy, healthy, and wealthy, Coach Champ.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Investania Podcast เล่าเรื่องลงทุนให้ง่ายยังกับดีดนิ้วคุณอยู่กับผมโค้ชแชมป์ทัชชยพงษ์ดำเนินธรรมเจ้าของ Facebook Fanpage Investania ครับวันนี้ EP ที่252จะชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทที่ดีๆนะครับในหัวข้อที่ว่าอยากเป็นเจ้าของบริษัทดีๆต้องดูแบบนี้นะครับเราลงทุนในหุ้นนะครับหรือจะไปลงทุนในกิจการใดๆคือนอกจากไปลงทุนหุ้นในบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะหรืออยากจะไปเป็นไปร่วมหุ้นกับเพื่อนๆเปิดกิจการอะไรสักอย่างนะครับความฝันของพวกเราทุกๆคนเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันเราอยากเป็นเจ้าของหุ้นที่มันเป็นหาญทองคำกิจการที่เป็นหาญทองคำเรียกว่าแบบว่าเอาลงเงินลงแรงไปแล้วมันเติบโตนะให้ผลตอบแทนเป็นไข่ทองคำเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลานะเอาไปลงทุนแล้วกิจการมันดีมันขายดีกำไรดีโดยที่โอ้เราเหนื่อยน้อยหรือทำงานอย่างมีความสุขนะครับทุกคนอยากเป็นเจ้าของบริษัทที่กำไรกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของกิจการที่มันขาดทุนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็จะมาชวนพวกเราดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการดีๆเนี่ยมันต้องดูแบบนี้ครับนะครับกิจการที่ดีในมุมมองของผมนะครับมันก็คือกิจการที่ขายดิบขายดีนะสินค้าเนี่ยมันต้องถูกใจกลุ่มลูกค้าของเราขายแพงแล้วยังมีคนต่อคิวซื้อเพราะว่าจริงๆแล้วในมุมของลูกค้าเนี่ยลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะฮะเช่น มนุษย์เงินเดือนน่าจะคุ้นชินชานมไข่มุกที่แก้วนึงกินข้าวได้2จานนะครับแต่เรายอมจ่ายเพราะเรารู้สึกโหมันคุ้มอ่ะถือถ่ายรูปโพสต์ Facebook ก็เท่แล้วคุ้มแล้วนะข้าว2จานคุ้มเหรอวะนะอะไรแบบนี้เราอยากเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้นะดูถูกไปชานมไข่มุกเนี่ยครับเจ้าใหญ่ๆนี่โหรายได้กันเป็น100ล้านนะบอกเลยนะไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ตัวบริษัทที่มันดีๆนะครับมันเริ่มต้นด้วยไซเคิลประมาณนี้ครับมาเริ่มจากเจ้าของกิจการนะมีไอเดียอยากจะทำอะไรสักอย่างนะเหมือนสมมติผมอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชายซีมีเกี๊ยวนะมันก็ต้องเริ่มจากมีเงินทุนก่อนมีส่วนของเงินของเจ้าของเนี่ยที่เขาเรียกว่าส่วนทุน equity ผมชอบเรียกว่าเงินกูนะฮะเงินกูเงินของกูเนี่ยแหละของเจ้าของนะไปลงทุนถ้าเงินของเราพอก็ดีไปก็ลงทุนคนเดียวนะไม่ต้องแบ่งขายคือคนเดียวหมายถึงว่าเงินกูล้วนๆจริงๆอาจจะไปชวนเพื่อนๆมาหุ้นกันนั่นแหละนะไม่ต้องไปกู้ใครนะก็ใช้เงินของเราแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับกิจการที่เริ่มต้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเราควรจะรีบขยายกิจการของเราเนี่ยเงินกู้อย่างเดียวมันโตช้าก็เลยต้องแบบเงินกู้ซะหน่อยนะครับเอาแผนธุรกิจของเราไปเสนอธนาคารนู่นนี่นั่นนะหรือไม่มีอะไรไปเสนอ เอาหลักทรัพย์อะไรไปค้ำกู้กันเห็นจะนะแทนที่จะเปิดได้สาขาเดียวได้เปิดร้านบะหมี่เกี๊ยวได้หลายสาขาในทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทดีๆมันจะเริ่มจากนี้ครับเงินกู้นะครับส่วนทุนนะครับเงินกู้ฮะนะฮะสองอย่างเนี้ยนะครับเงินกู้บวกเงินกู้ปุ๊บเอาไปลงทุนซื้อทรัพย์สิน ทรัพย์สินก็คือสิ่งของที่ก่อให้เกิดรายได้เอาง่ายๆเอาเท่านี้แหละนะครับถ้าอย่างมนุษย์เงินเดือนของเราเนี่ยก็เขาก็จะชอบพูดกันว่าเอาทรัพย์สินก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รถเนี่ยเป็นทรัพย์สินถ้ารถของคุณก่อให้เกิดรายได้ถ้ารถของคุณขับไปขับมาเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นหนี้สินนะครับบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินถ้าคุณไปปล่อยเช่าถ้าไม่ปล่อยเช่าก็ ก็เป็นหนี้สินนะฮะจริงๆมันก็เป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งเพราะว่ามันแต่ว่ามันมีเงินกู้ไงก็เขาเรียกอะไรนะก็บ้านเราไม่ได้ซื้อเงินสดนะเราก็ไปกู้เข้ามาเหมือนกันมันก็มีส่วนที่เป็นทรัพย์สินคือมันขายได้มันก็เป็นทรัพย์สินแหละนะแต่มันก็มีหนี้สินก็ติดแบงก์อยู่นะครับทีนี้ถ้าเรามองว่าทรัพย์สินคือสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ลงทุนเพื่อไปสร้างประโยชน์ผมอาจจะไปซื้อรถเข็นนะซื้อตะหลิวหม้อถ้วยชามลามหายเพื่อมาทำกิจการนะถ้ามันดูเล็กนะดูเล็กเอาเป็นว่าเอาถ้าอย่างกิจการในตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไปซื้อโรงงานทำครัวกลางเพื่อที่จะแบบโอ้ผลิตได้เยอะๆแล้วส่งไปตามสาขาอะไรเงี้ยบางทีเงินเจ้าของอย่างเดียวไม่พอก็ต้องเงินกู้มารวมกันพอรวมกันก็ไปซื้อทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อรันธุรกิจนะครับเพราะทรัพย์สินเอาไว้ใช้ทำมาหากินนะฮะไม่ได้แบบว่าเอาเงินกู้บวกเงินกู้แล้วไปซื้อไอโฟนเย่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะกิจการที่ดีมันต้องเอาไปซื้อทรัพย์สินไปสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินเนี่ยใช้ทำมาหากินสร้างรายได้กลับมาสร้างรายได้กลับมาเนี่ยถ้าใช้ดีจริงๆมันต้องอีสมัสมันต้องทำกำไรนะฮะเปิดบริษัทเปิดกิจการมาแล้วเอาทรัพย์สินมาสร้างรายได้แต่ยังขาดทุนอยู่เนี่ยคือทรัพย์สินสามารถปล่อยเช่า 1,000 บาทแต่ไปจ่ายค่านู่นนี่นั่น 2,000 บาทขาดทุนทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทแบบนี้ไม่โอเคครับงั้นบริษัทที่ดีเนี่ยใช้เงินกู้ไปซื้อทรัพย์สินไปลงทุนกับทรัพย์สินใช้ทรัพย์สินทำมาหากินสร้างรายได้ต้องมีกำไรพอได้กำไรเนี่ยก็จะเอากำไรมาทำอะไรครับมาขยายกิจการมาซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมไปเพิ่มสาขาไปเพิ่มเครื่องจักรไปเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มสต็อกสินค้าให้เพียงพอคือแบบโหแต่ก่อนเราตะกุกตะกักแป๊บๆเอาของขาดหมดต้องรอให้มีเงินหมุนกลับมาถึงอะไรเงี้ยก็จะไปเติมเต็มเรื่องพวกนี้นะครับขยายกิจการเพิ่มทรัพย์สินที่มีหรือตัดบางส่วนเอามาจ่ายปันผลเอาคืนให้เจ้าของบ้างเจ้าของลงทุนแล้วก็อยากได้เงินคืนกลับมาบ้างนะเพลินๆนะครับก็จ่ายปันผลนะหรือบางอันก็เก็บไว้เป็นกำไรสะสมนะครับด้วยการเอาตังไปใช้หนี้นะไปเพิ่มให้ส่วนทุนมันเพิ่มขึ้นนะโอ้ทำได้หลายวิธีเห็นไหมครับว่าเฮ้ยถ้ากิจการมันอยู่ในกรอบในร่องในรอยแบบนี้มันเริ่มจากเราใช้เงินของเรานะบางส่วนกู้บางส่วนวันที่กิจการมันดีมีกำไรเนี่ยเราก็คืนผู้ถือหุ้นด้วยใช้หนี้ด้วยเพื่อให้เงินกู้มันลดลงส่วนของทุนก็เพิ่มขึ้นนะสวยๆเลยเนี่ยก็แบบท้ายสุดก็เคลียร์หนี้หมดเลยสุดยอดเงินกู้ล้วนๆแล้วตอนนี้ไม่มีหนี้ไม่มีสินใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจริงๆแทบจะไม่มีบริษัทในตลาดหุ้นที่เขียนนี่เขียนสินเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากิจการหรือในเซกเตอร์หรือในอุตสาหกรรมหรือตัวบริษัทเนี่ยยังมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเติบโตต่อเนี่ยนะครับมันต้องไปลงทุนเพิ่มไงพอไปลงทุนเพิ่มเนี่ยเงินกู้เฉยๆมันก็ขยายได้เล็กมันก็ต้องไปกู้มาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราจะไม่ค่อยเจอหรอกบริษัทที่เงินกู้ล้วนๆนะครับมันจะมีเงินกู้อยู่บ้างเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูในสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับผมเนี่ยเนื่องด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของผมค่อนข้างจะบอบช้ำกว่าจะหลุดพ้นนี่มาได้เนี่ยวันที่ผมจะเลือกเป็นเจ้าของกิจการในตลาดหุ้นเนี่ยครับผมก็จะเลือกบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้สิน กับส่วนทุนเนี่ยไม่เยอะมากเพราะเวลาเป็นหนี้แล้วมันไม่สบายใจนะฮะเรียกว่าเอาครึ่งๆก็ยังโอเคนะลงเงินกู้ล้านหนึ่งเงินกู้ล้านหนึ่งอ่ะพอได้ลงเงินกู้ล้านหนึ่งเงินกู้ห้าล้านแบบเนี้ยเหนื่อยวันที่กิจการมันตะกุกตะกักเนี่ยโอ้แค่โดนดอกอย่างเดียวก็หงายเงิบละอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราลองไล่ลูบเรื่องพวกนี้ครับกับบริษัทที่เราสนใจดูว่าเขาเอ้ยมีส่วนทุนเงินเจ้าของเนี่ยเท่าไหร่นะณตอนนี้นะเงินกู้เท่าไหร่นะทรัพย์สินใช่ไหมนี่ส่วนทุนแล้วก็หนี้สินใช่ไหมภาพรวมก็กลายเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วก็ไปดูว่าทรัพย์สินที่เขาใช้ทำมาหากินเนี่ยมันสร้างกำไรไหมและกำไรที่ได้มาเขาไปทำอะไร ไม่มีที่จะไปทำแล้วไม่รู้จะลงทุนอะไรเพิ่มเนี่ยซึ่งเราไปดูได้ในงบกระแสเงินสดว่าเขาไปลงทุนอะไรเพิ่มวะทำไมลงทุนเพิ่มอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยตันแล้วหรอวะปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่โตแล้วหรือเปล่านะฮะเราอยากได้หุ้นที่กำไรโตขึ้นเรื่อยๆไม่ลงทุนเพิ่มแปลว่าอะไรไม่โตแล้ววะไม่ขยายสาขาเพิ่มอ๋อสาขาแม่งเต็มประเทศละไม่ไหวแต่ถ้าผู้บริหารแบบคลิกๆหน่อยนะสาขาเต็มประเทศเอ้าไปประเทศเพื่อนบ้านดิไปอะไรเงี้ยถูกไหมหรือเอาเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขาให้มากขึ้นด้วยโปรดักที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไล่ดูได้ตามสเต็ปพวกนี้ครับและเราจะสามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่ดีๆได้จากการไล่ตรวจเช็คเรื่องราวที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากน้อยได้ไอเดียแล้วก็ไปอ่านนะครับแบบ56-1นะหรือว่ารายงานประจำปีนะหรือไปฟัง Opportunity Day เขาจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้เราลองไปอ่านดูเราก็จะเห็นภาพเห็นประวัติเห็นร่องรอยว่าเออมันเป็นยังไงวะใช้เงินกูคุ้มไหมใช้เงินกูคุ้มไหมมีการลงทุนเพิ่มไหมกำไรหรือเปล่าอยากเป็นเจ้าของบริษัทที่ขาดทุนจริงเหรอกำไรหรือเปล่ากำไรเอามาทำอะไรลงทุนเพิ่มหรือเปล่าจ่ายปันผลให้ฉันบ้างไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Investania Podcast นะครับหวังว่าจะได้ความรู้และเอาไปตรวจสอบหุ้นของเราหรือหุ้นที่เรากำลังสนใจอย่าลืมกด Subscribe และแชร์นะครับให้เพื่อนๆที่ทำงานได้ฟังเรื่องราวการลงทุนดีๆสนุกๆและง่ายๆเพลินๆแบบนี้ไปพร้อมๆกันในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Thank you for listening. Don't forget to follow and chat with us on Facebook at Investania. Check the website for free stuff at investania.com. Tune in next week for another episode of the Investania Podcast.